radiocultura.eus.
Proposatzen dizuegu Xabi Errotaberen emankizunaren bigarren partea entzutea. Naiz eta segitzen duen munduan zehar ibiltzen, Euskal Herrira itzultzen da noizbeinka eta azken aldian parada izan dugu Xabi topatzea eta beraekin solastatzea. Bigarren parte honetan, bere abenturak kontatzen dizkigu hemisferio batetik bestera.
Garailatzak behar dira, zerren eta ez barin bada garailatzik ez da egiazko bizirik, eta garai onak gehienetan garailatzaren ondorio bat dira. Xabi Errotaberen naiz, 1989an sortua, Frantzian sortu nintzen lotegia honean, eta gero bi urte edo hiru urte ez dakit nezorgoitzen. Entzularik Euskal Herrira etorri nintzen. Aita Euskalduna delako eta ama frantsesa. Eta Euskal Herrian bizi izan naiz ogoita bi edo ogoita hiru urte arte. Eta gero bizi izan naiz Pauen, Tarbesen, Tolosan, Okzitanian, Australian Sydneyn, Kanadan Montrealen eta Vancouveren eta Barbadosen. Neretzat zen Australia burbuila bat bezala edo bula bat bezala. Zinen batez ere, hiri biziki edera, biziki aberatsa, ez da inbeste pobreziarik, edo pobrezia bada, baina ez da irian, jendeak hainitz lan egiten du, baina nolaz klima biziki hona den, itxasua hor da, ekonomikoki pasatu nituen urteak biziki honak ziren, beraz langabezia biziki gutxi, klima biziki gutxi, eta piska bat mundutik aparte zen eta mundutik nahiko urrun, eta piska bat errez atseman nuen. Gero nire esperientzia da, beste Euskaldun batzu izautzen ditut, han izan direnak, eta ezen hain errez haientzat, baina ustez, azken finean nire pentsa moldeak eta nire biziseko lemari buruz biziki ongi linean zen, eta aski ongi sinitu nintzen. Argi-argiena da niretzat behar ba egiazko mundua ikusten duzularik lehen aldikotzen eta han baituzu indiarrak, txinatarrak, tailandiarrak, latinamerikarrak, amerikarrak, kanadiarrak, zelanda berrikoak, europearrak, euskal bat mundu guzia nahastua daan. Eta azken finean ere lankideak, ez dakit, 50 lankidetik bakarrik iruzpalau egiazko australiarrak ziren. Beraz, munduko hainitz jende ezagutzen duzu. Eta hori da ideia zabaltzeko ez da parada hoberenik. Izan ditut garerrak, baina egia erran garerretan ditut demora honak pasatzen zeta azken finean, beti bizi naiz, beti esperientzia gehiago nahi ditutukan. Eta azken finean, bai izan dira, batzutan lanaren arabera edo batzutan sentimentalki ere gauzak ez dira beti nahi dugun bezala pasatzen. Baina horoz eta uste dut nire bizian hori beti izan dela. Emigrazioaren arabera ere badira momentu latzak, zeren eta emigrazioa da estatuaren ofizioa handi bat, eta ez da pertsona bati hitz egiten ahal, dena da dosierak eta paperak, eta piskat zaila da gauzak lortzea, baina balio du borrokatzea zen, eta lortzen duzu barik, betiko bauzu, eta horrek ere ikasten du biziari buruz, beti lotu zure problemari, eta saiatu molde bat, edo bi, edo hiru, edo ehun, baina berba mila tentatibo eta gero, berba lortuko dugu, baina berda borrokana ari izan. Garailatzak behar dira, zerren eta ez barin bada garailatzik ez da egiazko bizirik, eta garai onak gienetan garai latzaren ondorio bat dira. Janamaita, batzutan lan ainitz egiten zu, batzutan zira bat ere uror zure bizian, baina segi behar da, eta azken finean momentu horiek pagatuko dute, zeren eta tunelaren bukera nargia baita. Australian kosmopolita da, beraz, kulturalki, bet pixka bat denak ezberdinak dira. Gauza aski bitxia da azken finean Australian eta ere Kanadan, ez nahi sekula atzerritar bat bezala senditu. Alta ez nintzen australiara, baina nolaz jendea biziki internazionala den. Azken finean ez nintzen australiara, baina beste jendeak bezala naiz. Eta bai hori da, hola melting potaren artean... Kulturalki bakoitzak badu bere gauza erraitea. Gero, giazko australiar kultura erraiten barin bada pixka bat da batera Inglaterratik edo Erresuma Batuetatik hainitz influenza. Gero bada ere aborigenaren kultura, bagute hien egiazko pentsa moldea, hien egiazko tradizioak eta biziki zarrak dira, hainitz errespetatzen ditut horiek. Bada egiazko klas bat australiar kultura erraiten delarik eta egiazko australiar kultura aborigenetik etortzenak bi gauza biziki diferentiak dira. Bat da biziki materialista eta bestea espirituala. Konturatzen zira, nolaz bi mundu biziki ezberdinak diren. Eien bizimoldea ez da bat ere oksidental bizimoldeari egokitua, edo gu ez gira egokituak eien bizimoldeari. Eta hor, justizian lan egiten nuelarik, biziki gauza batzu jakinituen, un etxempluz, aboriginal ume bat, edo gizon gazte bat presondetik, pasten da gehienetan, euniko laro eta amareko kasuetan presondegitik pasatu behar da, edo pasten da. Ez da pasatu behar, baina pasten da. Eta presondegian konturatzen dira, ez dakiela irakurtzen, ez dakiela idazten, eta diabetikoa dela, eta baituela problemak. Beraz, presondegia, kasik xalbapen bat bezala agertzen da. Zenta hor badakite, presondegitik pasatu dela, be eritasun bat bat duela. Ez balimada presondegitik pasaten, zuen sekulan jakinen eri izanen dela. Eta badu egiazko efektu positibo bat, alta presondegia da, ez da bat ere ona. Gero, eien justizia pixka bat zaila da, zenta aborigen bat emaiten zuarik presondegian, presondegian egonen da sei labeteren zat, autoebasketa bat entzat eloako zait, eta presondegitik ateratzen da, ez du bere familia bere ondoan, edo bere familia 500 edo 1000 kilometrotara da, basamortuaren erdian da, zer eginen du, auto bat ebatxiko du, eta berriz hasiko da. Beraz, puska bat, ikustea nola hango justizia hautsia dela, eta ez dela bat ere egokia eien aborigenen problemen zat, bai askipen agarria da. Baina ez da ere soluzio edo simplerik. Hasi nintzen paper guza egiten mongelara joiteko aski goiz, jakin behar da emigrazioa zaila dela, eta bi urteren buruan Kanadara joan nintzen, prozesua biziki luzea da, badira ez dakitzen bat, paper emaiteko eta ekoizteko eta sinadurak ukaiteko, gainera hori Australiatik egin nuen. Baina azken finan lortu nuen eta enpresa edatu Ipar Amerikan. Ba nuen burego bat Montrealen eta Montrealan pasatu nituen lau urte, baina egiazki gutiago zeren eta nire denbora guzia pasatzen nuen bidaiatzen. Eta ez nintzen ainitzetxean, beraz estatu batuetan ainitz, Australian ainitz, eta eroan hemenka beti lanaren zat, beraz bai laurte egon nintzen Montrealen, eta beste bat Vancouveren. Erabaki nuelako neguak sobera zailak zirela Montrealen eta Vancouveren pixka bat hori. Montreal niretzat zen Amerika frantses herri bat. Eta bitxea da zen eta guretzat edo frantsesentzat Montreal da biziki Amerikara, baina Amerikarentzat Montreal da biziki frantsesa. Beraz, badu bere dualitatea, badu ere pixka bat euskal herri bezala, azken finean badira bizkuntza, bada inglesa eta frantsesa. Montreal lera joeten zirelarik eta magasin batetan sartzen zirelarik, jendeak retunte hai bonjour, o bonjour hai, erakusteko badakitela frantsesa eta inglesa edo inglesa eta frantsesa. Ta sigidan badakizu ea frantsesez edo inglesez hasi behar ziren. Eta hori, nuke egun batez, hemen Euskal Herrian ikustea, nun magasin batetan sartuta, bonjour egunon edo egunon bonjour, jakiteko ea Euskaraz ari barin bat ziren, zeta genetan Euskaraz ari barin bat zira eta pertsonak ze badaki Euskara, ebe Euskat jendea jenatua da. Kulturalki biziki interesgarria zen eta badagi asko askapen bat ideiari buruz, horre biziki internazionala. Eta piskat bitxian eretzat zenen eta Montrealen atzerritar bat bezala zenitzen nintzen. Zeren eta frantsesanekien, hango frantsera biziki untxa ulertzen nuen, baina piskat frantsesa zira eta ulertarazten dizue frantsesa zirela eta zirela Quebecara. Eta Quebecan eien nortasuna biziki azkarra da, baute eien mintza moldea, batzutan gramatika ez da bat ere ona, baina eien era da eta hori errespetatu behar da, eta batzutan bai hori atzerritar bat bezala sentitzen naiz, alta Vancouveren ez. Vancouver, puska bat zine bezala, biziki internazionala, nun nahitik etortzen den jendea, denek inglesa badakite, beraz puska denak egin berean dira, aldiz eta Montrealen, badira frantsesak eta inglesak, eta ez dira egin berean, batzutan kulturalki frantsesa eta biltzen dutenek puska bat gorago sendituko dira, eta inglesa hariko direnek puska bat beste espiritu bat ukanen dute, beraz badira puska bat klasak Montrealen eta Vancouveren ez da olakorek. Covid garaian astepenean Montrealen eta gero Vancouverera joan nintzen. Eta Covid garaian beti bidaiatzeko nahikariarekin nintzen. Eta atseman dut denbora ere, aukera bidaiatzeko Covidaren denboran. Ez zen bat ere egresa, alde batetik egresa zen zer eta erri bat zuidekiak ziren. Aireportuan sekuritatea biziki egreski pasatzen zen. Egazkin txartelen prezioak biziki bera, egazkinak utxak. Eta piska bat lux bezala zen egiten altzen, baina behar zen arrisku hartu eta abentura maitatu. Eta beraz bai, bidaian izan naiz piska bat. Eta gero, Vancouveren nintzelarik, nire enpresa erosi zuen enpresaren zer lan egiten nuen, eta momentu batez lan utzi nuen. Eta erabekin nuen demora piska bat hartzia niretzat. Eta mailtzen ama topatu nuen nire lanean. Eta hasi nintzen pentsatzen Kanadatik joaitea. Garaia horretan ziren hainitz leku, Europa blokatua zen, Estatu Batuak bitidekiak ziren, baina nintzen hain interesatua. Eta Barbados edekia zen, beraz joan nintzen Barbadosera. Han laguna initz atseman, zerren eta Barbadosek bazuen programa bat, nolaz Barbados turistikoa den, eta COVID denboran zela bat ere turistarik. Eta bakizuten egitea visa spezial bat, nun erakusten baduzu diru aski irabazten duzula zure lanarekin, bali baduzu asegurantza bat zure osasunaren zat, Barbadosera joeten altzira urte batez eta handik lan egin zure enpresaren zat. Eta hori egin nuen, hainitz nibizalako jende antzen enpresa Europear edo Kanadiar edo Estatu Batuar enpresa bat entzat lan egiten eta Barbadosetik lan egiten. Eta initz lagunatxe manginituenan eta azken finean urte bat egon. Barbadosetik txikia da. Piskat Lapurdi bezala da, ugarte txiki bat da, uartearen itzulia laurduz egiten alda autoz. Eta biziki turistikoa, eta guan astapenean piskat ugarte pribatu bat bezala zen, zen eta turistarik ezen, eta gu bakarrikinen, beraz, ostatuetan sartzeko, jatetxeetan ez zen erreserbatu behar, dena guretzatzen. Eta azken denboran turistak behizetore dira eta ezen bat ere gauza behar.
Radio Kultura .eus